Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nužna je bolja regionalna saradnja u procesuiranju preostalih optuženika za ratne zločine, ocenio Bramerc u Sarajevu. Da li vehabije predstavljaju opasnost u Makedoniji? Nekoliko mjeseci uoči izbora u Srbiji građani su razočarani učinkom demokratskih vlasti i ističu da nemaju za koga da glasaju. Novi talas poskupljenja u Srbiji. Ustalasale političke strasti u Crnoj Gori nakon optužbi Mila Đukanovića na račun opozicije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja pripremila Mirjana Rakela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rumunski predsjednik Trajan Basescu tokom susreta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Beogradu dao je podršku Srbiji na putu prema Evropskoj uniji i ponovio da Bukureš neće priznati nezavisnost Kosova.
U svim razgovorima sa evropskim partnerima i NATO uvek ističemo da je Srbija ključ mira na Balkanu i da zato što pre uz ispunjavanje neophodnih uslova treba da postane članica Evropske unije i Euroatlantskog prostora. Tadić je rekao da se nada da će Srbija u decembru dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer za to, kako je naglasio, ispunjava sve uslove. Odgovarajući na pitanja novinara, Tadić je rekao da posljednji nastup ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina ne predstavlja goruće pitanje u Srbiji.
Goruće pitanje, pitanje ekonomije, zapošljavanja, rješavanja bezbednostnih problema. Nije običajna praksa da diplomate govore na stranačkim skupovima, ali jeste da prisustvuju na stranačkim skupovima i ja tu stavljam tačku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija se nada da će se Grčka pridržavati obaveza o primjeni mjera štednje, saopćili su u zajedničkoj izjavi predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Prošli tjedan u Briselu dogovoreno je da će se otpisati polovica grčkog duga i Ateni transferirati drugi paket pomoći težak 130 milijardi eura. Globalna financijska tržišta potresla su se nakon najave grčkog premijera Georgija Papandreoua da namjerava raspisati referendum o mjerama štednje. Istraživanja pokazuju da se više od 60% Grka protivi novim oštrim mjerama štednje, jedan atenski umirovljenik kaže.
Referendum predstavlja neuspjeh vlade i ovo je pokušaj da se za sve okrivi celi narod. Dođe li do referenduma, pozitivnog ishoda neće biti. Glasamo li za MMF-ove mjere, osuđeni smo na teška vremena. Povratak drahmi je također loš. Referendum je trebalo održati prije dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Lider grčke opozicije Antonis Samaras rekao je da je referendum oportunistički eksperiment i zatražio prijevremene izbore. Robert Halver, glavni istraživač u Bader Banci u Frankfurtu, kaže.
Tržišta su frustrirana jer kada imate i tračak nade, političari ga uspeju uništiti. Ovo je šokantno za tržište, a mi nemamo vremena čekati do proleća 2012. godine kada bi grčka vlada mogla održati referendum o tome da li će Grčka ostati u eurozoni ili ne. To vodi dalje u nesigurnosti. Mi se i dalje suočavamo s krizom. Jasno je da će Grci reći ne na referendumu i to je dobra vest, jer Grčka ne može ostati u eurozoni. Oni trebaju izaći ili će to biti kraj same eurozone.
Ministri iz više od 60 zemalja svijeta, rukovodioci internet kompanije i aktivisti širom svijeta razmatraju na skupu u Londonu kako se suočiti sa sigurnosnim prijetnjama i kriminalom na internetu, a da pritom ne budu sužene slobode izražavanja i mogućnosti za poslovanje. U rad skupa videolinkom iz Washingtona uključio se američki potpredsjednik Joseph Biden.
Ostajemo posvećeni borbi protiv međunarodnog terorizma i sprječavanju terorističkih napada koji se planiraju i pokreću na internetu. Ovo možemo i moramo uraditi bez posezanja za lažnim rješenjima koja opravdavaju preuzimanje interneta od strane vlada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Bosna i Hercegovina je uspešno okončala suđenje za ratne zločine koji su u prvoj fazi prebačeni iz Haškog tribunala u državni sud, ocenio je glavni haški tužilac Serž Bramerc u Sarajevu, beleži Žana Kovačević.
Haški tribunal kao dio izlazne strategije prenio je sudu Bosne i Hercegovine na procesuiranje 6 predmeta sa 10 optuženih po takozvanom pravilu 11 bis. S prebacivanjem se počelo 2005. godine kada je prosljeđen slučaj Radovana Stankovića, kojeg je sud Bosne i Hercegovine pravosnažno osudio na 20 godina zatvora za ratni zločin u Foči. Nažalost, Stanković je nakon toga pobjegao iz Bosne i Hercegovine. Nakon Stankovića u narednih nekoliko godina iz Haškog tribunala su prosljeđeni, a u sudu Bosne i Hercegovine osuđeni još Gojko Janković, Paško Ljubičić, Mitar Rašević, Milorad Trbić, Savo Todović te Željko Mejakić i ostali. Prebacivanje slučajeva iz Haškog tribunala u nacionalne sudove u regionu dio je izlazne strategije zatvaranja krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ali i test za ovdašnje pravosuđe, smatra glavni haški tužilac Serž Bramerc.
As you remember, it was in 2004 when Security Council decided that the...
Kao što znate, 2004. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je odlučio da tribunal treba da počne da se zatvara sa određenim brojem predmeta koji će se preneti u regiju. Bio je to izazov zato što međunarodna zajednica i sudije u tribunalu nisu u tom trenutku bili apsolutno uvjereni da sudstvo ovdje može da preuzme te predmete. Govorimo o 6 predmeta, međutim oni predstavljaju više od 250.000 stranica i informacije koje se tiču više od 1700 svjedoka. Sistem koji je postavljen se dokazao kao uspješan.
Proces suđenja u predmetima ratnih zločina koji su prebačeni iz Haškog tribunala u sud Bosne i Hercegovine 5 godina pratio je OSC. Ocjenjeno je da je rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine bio pravičan i efikasan u skladu sa međunarodnim standardima i pored toga uočene su ozbiljne zamjerke u njihovom radu, kaže šef misije u Bosni i Hercegovini Fletcher Burton. Zabrinuti smo zbog loše regionalne saradnje, transparentnosti i podrške svjedocima. Jedno pitanje koje treba naročito naglasiti je bijeg Radovana Stankovića iz zatvora u Bosni i Hercegovini koji je još uvijek na slobodi.
Escape still at large.
Zbog ovih pitanja zabrinut je i glavni haški tužilac koji podsjeća da posao tribunala u Bosni i Hercegovini još uvijek nije završen jer je prebačeno još oko 30 slučajeva takozvane kategorije 2 koji još uvijek čekaju sudske odluke. Ono što dodatno otežava posao jeste i vođenje paralelnih sudskih istraga poput onih protiv građana Bosne i Hercegovine u Srbiji, dodaje Bramerc.
As you know, we have also transferred a number of so-called...
Mi smo prenijeli i predmete kategorije 2 koje se odnose na 30 mogućih potencijalnih počinitelja, gdje je nekolicina njih već procesuirana, ali većina još uvijek čeka pravosudne odluke. Kada razgovaram sa mojim sagovornicima i u sistemu pravosuđa i političkom, ja sam zapravo veoma zabrinut zbog nedostatka napretka. Postoje nedostaci u zakonodavnom smislu u ovoj zemlji, u regionalnim zemljama i u smislu regionalne saradnje. Ja se uvijek susrećem sa udruženjima žrtava i oni žele da bude više predmeta procesuirano i da ti predmeti budu procesuirani brže.
Dosta posla ostalo je da se uradi u Haškom tribunalu, koji prema odluci Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prestaje sa radom 2014. godine, smatra tužilac Bramerc. Stoga će tužilaštvo učiniti sve da maksimalno ubrza suđenje Ratku Mladiću.
You know that my office had submitted a request to have 2 trials.
Vi znate da je moj ured podnio zahtjev da se održe 2 suđenja, da bismo osigurali da prvo suđenje počne ranije i završi se ranije. Sudije su odlučile da ne podrže taj zahtjev. Mi sada gledamo da li možemo ili ne dalje smanjiti optužnicu. Kako možemo više nego u prošlosti koristiti pisane dokaze. Ono što uzima najviše vremena u sudu jesu lična svjedočenja. Mi ćemo pokušati da tribunal prihvati što je više moguće činjenica koji su presuđeni u drugim predmetima. Dakle, ali ćemo pokušati da još uvijek imamo predmet koji će predstavljati magnitudu počinjenog, ali u kojim će se moći upraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ 532. U vezi sa zločinima počinjenim u logoru Majnjača, kroz koji je u prvim mjesecima rata 92. godine prošlo nekoliko hiljada ljudi.
Iako je njegovo svjedočenje bilo često prekidano zbog zaštite identiteta, moglo se razabrati kako se radi o svjedoku insajderu, vjerojatno policijskom djelatniku koji je radio na osiguranju i ispitivanju zatočenika. Iskaz svjedoka insajdera pod pseudonimom KDZ 532 uključuje slike sustavnog mučenja u logoru Manjača, opisanog kao obrada zatočenika, koja je uključivala i osobe mlađe od 18 godina te starije od 60. Kao primjeri brutalnog postupanja spomenuto je ubijanje određenog broja logoraša pred logorom nakon što su dovedeni iz drugog zatočeničkog centra Omarske, te ubojstvo 24 zatočenika iz Sanskog mosta koji su se ugušili u pretrpanom kamionu prilikom transporta u Manjaču. Sažetak svjedokovog iskaza o tom zločinu pročitala je tužiteljica Ann Sutherland riječima sudske prevoditeljice.
Svjedok je svjedočio da je on lično bio zaprepašten jer su ljudi bili natrpani u kamione kao sardine i to pokriveni ceradom i neki su ljudi bili već toliko stari i imali zdravstvene probleme da je to samo doprinjelo njihovoj smrti.
Kao glavni dio svjedočenja spomenut je i posjet logoru bivšeg visokog dužnosnika Srpske demokratske stranke SDS-a Voje Kuprešanina po nalogu optuženog Karadžića. To prema tužiteljstvu pokazuje kako je logor bio pod kontrolom vlasti koje je optuženi bio na čelu, te da je postojala svijest o zločinima i zlostavljanju. Iza tužiteljstva zaštićenog svjedoka je počeo unakrsno ispitivati optuženi Karadžić koji je na početku pokušao osporiti tvrdnju optužbe kako su većinu zatočenika činili civili van borbenih djelovanja. Svjedočenje insajdera trebalo bi se okončati sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o vehabistima koji, kako saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova u Skoplju, u ovom trenutku ne predstavlja opasnost u Makedoniji, stručnjaci međutim smatraju da je potreba mnogo veći oprez, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Oni ističu da se stanje budno prati i da za sada nisu registrovane sumnjive aktivnosti određenih grupa ili bilo kakve informacije o širenju vehabizma u zemlji.
Fakt je da vozimljeva postoje određeni pripadnici na radikalnite islamske učenja.
Činjenica je da u zemlji postoje određeni pripadnici radikalnih islamskih učenja, ali za sada MUP nije detektovao nikakve ozbiljnije pretnje, niti po bezbednost makedonskih građana, niti po bezbednost međunarodnih predstavnika u zemlji i njihove ambasade i diplomatsko-konzularna predstavništva, izjavio je portparol ministarstva Ivo Kotevski. Prisustvo ovakvih potencijalno opasnih i radikalnih grupa u Makedoniji potvrđuje i Jakub Selimovski, direktor Centra za versko obrazovanje u Islamskoj verskoj zajednici, ali on smatra da njihov uticaj na muslimansko stanovništvo u zemlji značajno opada i da u ovom trenutku nema rizika od eventualnih terorističkih aktivnosti takve grupe.
Нивната активност е мошено малена заради големената активност на исламската заедница.
Нихова активност е доста смањена због повеќаних активности исламске верске заеднице, о правилном презентирању ислама верницима, као и правилног указивања о могућим последицама верничкој структури муслимана у Македонији. За разлику од ових тврдњи, експерти кажу да је напад на Америчку амбасаду у Сарајеву само упозорење да постоји опасност од ширења вехабистичке терористичке мреже. Упућени у ову област сматрају да су последице од ратова на Балкану изазвале и промену геостратешких активности вехабија. Некадашњи обавештајац професор Владимир Пивоваров истиће да је Македонија таргет оваквих група, нарочито од кад је постала део антитерористичке коалиције.
Не работи за изолирани групи, тоа беше период пред 20 години.
Не ради се о изолираним групама, тоа е био период од пред 20 година. Сада су нам веќе у дворишту, сада имају своје методе деловања кои нису само религиозни. Они делују на многу других начина. Претња о извршавању оваквих аката постоје у сваком тренутку и требамо бити спремни да их превенирамо и да не дозволимо да дође до најстрашнијег. Пивоваров наглашава да се земља може заштитити од евентуалних напада вехабија уколико обавештајне службе раде професионално и навремено откривају могуче претње по безбедност. Иначе, Исламска верска заедница ја неколико пута до сада упозоравала да су у Македонији присутни вехабисти и да они покушавају да узму под своју контролу неколико џамија. Upućeni kažu da je njihovo prisustvo u velikom broju bilo registrovano i u vreme oružanog konflikta u zemlji 2001. godine, naročito u Kumanovsko-Lipkovskom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
O zbivanjima na političkoj sceni Srbije i Crne Gore. Najpre o sve većem razočarenju građana Srbije nekoliko mjeseci uoči izbora, koji će, kako procenjuju analitičari, biti drugačiji od svih dosadašnjih u posljednjih 11 godina, beleži Branka Trijević.
Ogromna je masa socijalno-ekonomski i politički nezadovoljnih građana koji kažu da nemaju za koga da glasaju. Među njima su i oni koji su pre 4 godine bili očarani, a sada razočarani Demokratskom strankom, stubom vladajuće koalicije. I naša mini anketa pokazuje da su građani razočarani u sve partije i da su u velikoj meri nepoverljivi i neodlučni za koga će glasati.
Ja sam odlučio, ali znam mnoge koje nisu i verujem da su mnogi neodlučni. Zbog čega? Zbog nemanja izbora. Ja sam slučajno našao neku opciju koja bi nekako bila neka poslednja šansa.
Pa znate šta, ja prvo odmah da kajem za ovu vlast nisam, a i ne vidim ko će neko novi da nam dođe da nam napravi poboljšanje. Sve je to čista borba za vlast, jer vidi se i zapošljavanje i sve. Evo, menio sam da vam kažem i lidere i sve, ali sad nisam još odlučan, ne znam.
Ni za koga, više ne glasam ni za koga.
Zašto?
Zato što samo kao muzička stolica. Trče, trče, ko će prije da sedne. Znači sledeći red, sledeći sedi i sve isto rade.
Glasali smo za demokrate, ali izneverili su nas. Ali ne znamo, dalje vidjet ćemo, još razmišljamo, gledamo programe i opet ćemo vidjeti.
Uprkos velikom nezadovoljstvu građana, Vladimir Goati, politički analitičar i čelnik Transparentnosti Srbija, ne očekuje veliku apstinenciju na sljedećim izborima. On podsjeća da primjeri zapadnih zemalja u vreme konjunkture pokazuju da ima mnogo apstinenata, jer se birači rukovode logikom, stvar ide dobro i bez moje intervencije. I obrnuto, u vremenima krize građani imaju potrebu da promene tok stvari aktivnim odnosom prema izborima. Upitan kakvu izbornu artikulaciju bi više milionsko nezadovoljstvo i bes u Srbiji mogli proizvesti, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Moglo bi da smanji podršku Demokratskoj stranci, pri čemu ja ne sumnjam da će ona ostati mega stranka zajedno sa SNS, bez obzira što u ovom momentu SNS prednjači za jača prsa, što bi se reklo. I pitanje je da li će sa tom smanjenom podršku Demokratska stranka uspeti da privuče neke druge manje stranke, čime LDP, G17 plus manjinske partije, da ukupno imaju većinu.
Da li ogromno socijalno nezadovoljstvo automatski radi za noseći stub opozicije, odnosno glavnog rivala demokrata, Srpsku naprednu stranku?
Ima velike šanse da bude relativno gledano najjača partija, ali to još uvek ne znači i vladajuća.
Da je globalna percepcija građana Srbije da zapravo i nemaju izbora, jer su svi učesnici već bili na vlasti, neuspešno potrošili sve velike izborne teme, pa time i biračko poverenje, slaže se i Svetlana Logar, čelnica strateškog marketinga. Ona zato procenjuje da će na sljedećim izborima odlučujući moment biti kvalitet kampanja izbornih učesnika.
Neće više biti dovoljno reći 200.000 radnih mesta, ne znam, 1.000 eura. Građani će biti mnogo oprezniji, jer ta vrsta poverenja je uveliko zaista potrošena.
Ono što aktuelnu partijsku scenu Srbije razlikuje od prošlih i svih prethodnih izbora, ukazuje sagovornica našeg radija, jeste što se u percepciji birača u velikoj meri izgubila distinktivnost, odnosno razlika u ideološkoj profilisanosti između političkih stranaka.
Dakle, nema više nekih zaostrenih razlika i to je sve ono što se ogleda u istraživanjima javnih mnjenja kada pitate građana za koga biste glasili. Da, vrlo često građani biraju svoje stranke preferirane, ali zatim kažu da nisu baš sasvim sigurne i imaju i druge izbore. Dakle, jako mnogo građana zapravo se koleba između stranaka i naravno ovog trenutka jako veliki procenat onih koji kažu da bi možda bili abstinenti ili su neodlučni šta će uraditi.
Kad je reč o biračkoj percepciji kapitalnih propusta i grešaka vladajuće partije, koji nisu uzrokovani međunarodnim okolnostima i svjetskom ekonomskom krizom, izdvaja se ukazivanje na nedovoljno odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. To joj građani veoma zameraju. Zameraju i nerealna obećanja jednog broja funkcionera vladajuće koalicije, zbog kojih će je kazniti oni birači koji glasaju prema džepu, a takvih je zaista mnogo, primećuje Vladimir Goati. Ko bi mogao pobrati glasove razočaranih koji su prošli put glasali za demokrate?
Beneficijarni tog nezadovoljstva s učinkom te ključne partije mogli bi biti LDP i G17+, eventualno moguće da će se jedan broj birača nacionalnih manjina od kojih je polovina glasala u nekim izborima za demokratsku stranku prikloniti Savezu vojvođanskih Mađara i nekim drugim nacionalnim partijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na nezadovoljstvo građana Srbije svakako utiču i više cene gasa i nekih prehrambenih proizvoda od 1. novembra. Ekonomska kriza, ali i nebriga države, doveli su do toga da više od 50% potrošača živi ispod granice siromaštva. Sociolozi procenjuju da se Srbija lako može suočiti sa socijalnim vulkanom, beleži Radovan Borović.
Vest da je u Srbiji nešto poskupilo više i nije iznenađenje. U nedelji štednje građane je zapljusnuo novi talas poskupljanja gasa, prehrambenih proizvoda, kućne hemije, grejanje i javnog prevoza u Beogradu. Stručnjaci kažu da će to uticati na povećanje inflacije za 0,3%. Ekonomista Ivan Nikolić procenjuje da će to biti ozbiljan udarac na porodične budžete.
Cene su samo jedan od faktora standarda stanovništva. Nema dileme da će nova poskupljenja dalje srozavati standard. Mnogo su jači neki drugi faktori koji trenutno deluju, to je pre svega zaista visoka nezaposlenost, slaba privredna aktivnost, niske zarade, evo sad kad pogledate posljednje podatke i dalje je prisutan pad prometa u trgovini, realan pad prometa u trgovini na malo, masa zarada stagnira također na nekom nivou od 3-4% u odnosu na ispod prošlogodišnjeg proseka. Tako da su ti faktori koji opredeljuju standard, ali tu zaista nema poboljšanja tekućeg, niti se očekuje u nekom kratkom roku.
Cene miruju samo na papiru, odnosno u statistici u odnosu na prošlu godinu jestivo ulje su skuplja za 35%, kafa i čajevi 28%, mleko, sir i jaja skuplji su gotovo 18%. Proizvodi i usluge poskupljuju u prosjeku oko 20%, a plate se mesečno povećavaju najviše za 1%. Građani se žale da će poskupljenja dodatno težati gotovo prazan novčanik.
Kako da ne, pogotovo za penzionere i za ovaj niži stalež. Ti ne radi, snaja ne radi, unuče, dete, pa moramo da krpimo nekako.
Bo ne obraćam pažnju ošte
na
te.
Na šta, na cene?
Bo da.
Zbog čega?
Bo neću psihički za sve te reći. Ozbiljno kaže.
A možete da platite sve to?
Pa pokušava.
Veliki udar, što god nam poskupe, nama je to veliki, naročito penzioneri.
Poskupljenje je uvek udar na kućni budžet, to je normalno. Vodim, gledam koliko je dejetine i šta, ali ne može se izboriš novo, skupo sve, sve gore i gore.
Više od 50% građana živi na ivici egzistencije. Ekonomska nemoć stanovništva dovedena je u ćorsok. Standard građana u Srbiji je onako nizak, pa će nove cene dodatno ugroziti standard potrošača, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
U Srbiji još uvijek, znači 10 godina, nije urađena najavljena kategorija ugroženog potrošača. I to je ono najtragičnije i najporažavajuće u svemu tome. Plus toga, dugovanja i potraživanja, odnosno dugovanja potrošača ka javnim preduzećima su ogromna. Potrošači i sada ne mogu da namire osnovne životne potrebe. Ako je disparitet i razlika u ceni između potrošačke korpe od 36.000 koja se predstavlja i prosječne plate od 36.000, a realna potrošačka zapravo realna potrošačka korpa je 76.000, onda je potpuno jasno da smo mi u minusu 100% i da preko 50% potrošača u Srbije ne vidi egzistencije. To je za nas poražavajuće.
Ne bi se moglo reći da pasivno prihvatanje ili ćutanje naroda znači da se slaže sa svakim novim poskupljenjem. U Srbiji se preživljava posljednjih 20 godina. Koliko će rovito socijalno-ekonomsko društvo moći da izdrži konstantan unutrašnji pritisak, procenjuje sociolog Stjepan Gredelj.
Nemamo relevantne istraživanja ili se rezultati relevantnih istraživanja ne objavljuju, što je još gore. U svakom slučaju formira se polako, relativno se formira polako jedan vulkan koji čiju erupciju nikad ne možemo predvidjeti, nikad ne znamo kad će se dogoditi i nikad ne znamo koje će razmere imati. U svakom slučaju opasno je. ne znam šta vlast misli svemu, ali valjda im je Grčka dobar primjer, nadam se.
Običan građanin teško može predvidjeti svoj budžet. Iako prosječna zarada u Srbiji iznosi oko 380 evra, cena potrošačke korpe znatno je viša, gotovo dvostruka. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da je taj podatak trenutno metodološki neupotrebljiv.
Zašto? Zato što za posljednje tri godine izgubili pola miliona zaposlenih. Znači, onda više ne možete da gledate prosječnu platu. Pojedinačna prosjeka da pogledate, odnosno prosječnu tu zaradu u Srbiji, da je ona na mnogo višem nivou nego što je realno. Nažalost, vrlo malo oni koji rade u realnom sektoru. I ti koji rade u realnom sektoru, oni izražavaju i te nezaposlene, sada nova nezaposlene, tako da je stanje jako, jako teško.
Konstatuje ekonomista Ivan Nikolić iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Politička scena Crne Gore. Nakon optužbe bivšeg premijera Mila Đukanovića na račun opozicije i dela medija, usledila je razmjena oštrih optužbi i neprikladne i grube kvalifikacije, što svakako ne doprinosi kulturi dijaloga i toleranciji, javlja Petar Komnenić.
Predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista i bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nedavno se na stranačkoj konferenciji, crtajući političke neprijatelje, ustrijemio na, citiram, poslanike narkomana, izdajnike države u redovima opozicije i vlasnike dijela privatnih medija. Đukanović je podvukao da u vrijeme parade političkog licemjerja o kriminalu u Crnoj Gori danas govore oni koji su promoteri kriminala. Predstavnici opozicije, dijela medija i nevladinog sektora odgovorili su Đukanoviću da je potvrdio da je kreator najužasnije kampanje protiv kritičara režima, dok mu je iz jedne opozicione partije poručeno da je, citiram, ljepše i odgovornije govore držao Moamer Gaddafi u susret smrti nego on u susret izvjesnoj odgovornosti. Politički analitičar Svetozar Jovićević smatra da je Crnom Gorom zavladala surova i neprikladna retorika, koju je, kako kaže, dobrim dijelom uvela i opozicija. Jovićević je međutim ubijeđen da je za takav ambijent najzaslužniji sam Đukanović kao najuticajniji čovjek u državi.
Što se tiče samog šefa režima, odnosno sada šefa samo DPS-a, on je po toj rigidnoj, gruboj retorici odavno poznat. Prosto je to postalo dio njegove ličnosti to odavno. Vi možete nekada shvatiti da je on iritiran grubim optužbama, ali s druge strane, onaj ko na brdu malo više stoji, taj treba malo više i da prihvata, odnosno da bude fleksibilniji u odnosu na te optužbe, da se brani ako treba da se brani od njih, ali bez grube, pregrube retorike. Mislim da je tu grubu retoriku sigurno i dobar dio opoziciju veo, ali je njen glavni nosilac ipak gospodin Đukanović.
Profesorica književnosti Božena Jelušić smatra da je glavni problem što u Crnoj Gori ne postoje institucije koje preispituju i procesuiraju optužbe koje se godinama javno iznose i koje se talože. U ambijentu u kome nema odjeka teških riječi, jedina je posljedica stvaranje još tenzičnije i teže atmosfere.
Meni je uvijek čudno zbog čega ako imamo i ljude koji su narkomani u skupštini ili ne znam, ljude koji su kriminalci, zbog čega ih na kraju nismo i do sada procesuirali, koji su razlozi da u ovom trenutku govorimo o tome, a da to već ranije nismo raščistili ako smo imali razloga i osnove i povode. Eto, negdje se i govori o tome da mi uvijek na optužbe odgovaramo optužbama, čini mi se da to neće pomoći crnogorskom društvu, da u jednoj mirnoj, relaksiranoj atmosferi, onda kada ni drugima nije bolje oko nas, pokušamo da bar nama ne bude lošije.
Sa tom ocjenom slaže se i Svetozar Jovićević, koji kaže da mu je čudno kada ovako teške optužbe godinama bez posljedica iznosi najuticajniji čovjek u državi, koji već dvije decenije gradi sistem.
Ako se protiv nekoga iznese optužba, ako je ta optužba dovoljno dokumentovana, ako se vi možete osloniti na organe gonjenja koji to treba da ispitaju, da će to na nezavisan siguran način ispitati i svakoga dovesti na mjesto koje zaslužuje, da toga ima, ne bi bilo ovih problema.
Posebnu opasnost, smatraju naši sagovornici, predstavlja paušalno iznošenje teških optužbi od strane pojedinaca na pozicijama moći, poput Đukanovića. Ljudi koji imaju toliku moć moraju, smatra Božena Jelušić, imati posebnu odgovornost za izrečeno.
Što je na višoj nekakvoj ljestvici moći, to je target jasniji i lakše stiže do publike koja vrlo često nije pretjerano niti obrazovana, niti svjesna da prepozna spinovanje, da prepozna manipulaciju, da prepozna kako mi zapravo riječima možemo da hranimo i sukobe i moguće probleme.
I Svetozar Jovićević kaže da poruke koje šalje Đukanović mogu imati nesagledive posljedice, jer one nemaju odjeka samo među običnim građanstvom.
Nego i na neke strukture koje to mogu shvatiti ili shvatiti kao poziv na akciju, a zna se koje su to akcije. I bili smo svjedoci toga i oko lista vijesti i oko mnogih drugih stvari. To je naravno veoma, veoma opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbi dalje drže barikade na severu Kosova. O regionalnom skupu tužilaca u Budvi. Istraga o zloupotrebama protiv HDZ-a može biti proširena i na HDZ u Bosni i Hercegovini. Prošlo je 4 godine od napada na novinara Tufika Softića iz Berana. Nisu otkriveni ni počinioci, niti nalogodavci, a Softiću trenutno preti otkaz u radiju Berane, čiji je osnivač.
Ovi sudovi ovdašnji, ovakvi kakvi su, presudili su da to što se meni desilo nije čak ni povrede na radu. Sada se dešava još i to da ja počinjem da trpim pritiske zbog toga što pišem za nezavisne medije. Meni prijete otkazom.
Više od 100 godina govori se da je severoistočna Bosna bogata naftom i plinom. Profesor Hamo Isaković.
Da na području Orašja, Odžaka, Lopara i Tuzlanske regije barata se s nekom cifrom od oko 355 miliona barela, odnosno 50 miliona tona nafte, čak i u nekom ekvivalentu novčanom je to neki 38 milijardi kajn.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O Kosovu. Dok Srbi sa severa Kosova već danima drže u blokadi 16 putnih pravaca prema prelazima Brnjak i Jarinje, odlaže se sednica Skupštine Srbije o politici Beograda prema Kosovu i izveštaju o aktivnostima vlade. Za pojedine stranke je neprihvatljivo što se u tom izveštaju optužuje KFOR za upotrebu vatre na nenaoružane civile u incidentu na Jarinju 27. septembra, jer je Odboru za bezbednost iza zatvorenih vrata nedavno predočen izveštaj službi bezbednosti po kojem su taj incident izazvali Srbi. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Opozicija ni napuštanjem skupštinskih klupa još nije uspjela da izdejstvuje sednicu na kojoj bi se raspravljalo o dešavanjima na severu Kosova i politici i ponašanju Beograda u vezi sa blokadama koje tamošnji Srbi drže na putnim pravcima prema prelazima Jarinje i Brnjak. Predsjednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović ipak tvrdi za naš radio da nema odlaganja i prolongiranje sednice koja je prvobitno bila najavljena za sredu 2. novembar objašnjava proceduralnim razlozima.
Ali sednica nije zakazana pa se ne odlaže. Ja moram poštovati poslovnik, mora najpre matični odbor da se izjasni. Prethodno je trebalo poslanici da se upoznaju. Da li će rasprava biti dan ranije ili kasnije, mislim da nije o tako velike važnosti, koliko je važno da ipak poštujemo jednu regularnost i eventualno prihvatimo i neke nove ideje ako ih bude bilo kroz samu skupštinsku proceduru.
No na sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju, koja je prva stanica za zakazivanje skupštinske sednice o izveštaju vlade Srbije o stanju na Kosovu, nije došao niko iz vlade, pa je ona nakon 2 sata rasprave odložena za sredu. U međuvremenu se ova sednica svela na međusobno optuživanja uz već poznat repertoar međusobnih poslaničkih uvreda, uz tek po koji osvrt na izveštaj vlade oko koga na odboru nije postignuta saglasnost. Nemanja Šarović, poslanik radikala.
Da li je to izveštaj o postojećem stanju u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili je to politička ocena rada vlade koja je podneta od same vlade? Jer ono što piše u ovom izveštaju se ne podudara sa izveštajima koje smo dobili od pregovaračkog tima o toku pregovora i postignutim sporazumima u oblasti katastra i u oblasti carinskih pečata.
Poslanici većine opozicionih stranaka međutim traže da bude ponovo sazvana sednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, ovoga puta otvorena za javnost, na kojoj bi se raspravljalo o dešavanjima na Jarinju od 27. septembra. LDP i SPO tvrde da izveštaj vlade u nesaglasnosti sa onim što je saopšteno na zatvorenoj sednici odbora za bezbednost, gde je članovima predstavljen izveštaj domaćih službi bezbednosti koji govori da su incident na Jarinju izazvali Srbi. Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, kaže da SPO neće podržati izveštaj vlade u kome se KFOR okrivljuje da je upotrebio vatru nad nedužnim civilima.
Ako smatraju da je u izveštajima službe bezbednosti u situaciji na Kosovu sadržana neistina, onda su dužni da smene šefove tih službi bezbednosti i da građanima Srbije saopšte šta je zaista istina o događajima na severu Kosova.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da zbog toga što izveštaj vlade o situaciji na Kosovu suprotan informacijama iznetim na zatvorenoj sednici Odbora za bezbednost, neko treba da odgovara.
Ne pada mi na pamet da budem deo jednog političkog cirkusa u kome treba da damo svojim prisustvom legitimitet, pre svega neodgovornoj i nesposobnoj vlasti.
Predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost Dušan Bajatović tvrdi da još uvek nema proceduralnih mogućnosti za zakazivanje nove sednice, ali da će biti održana sednica parlamenta gde će svi imati priliku da iznesu svoje stavove.
On jeste zatvoren za sredstvo informisanja, ali nije zatvoren za poslanike. A oni poslanici koji dođu na tu sednicu moraju da shvate da je to državna tajna. Može da vam se sviđa ili vam se ne sviđa, u suprotnom je to besmisleno. Dovešemo u poziciju da nam dođe šef obaveštajnih službi, načelnik generalštaba, ministar odbrane, ministar policije i da ćute.
Koštuničina stranka predlaže obnovu državotvorne politike za Kosovo, po kojoj bi se podržali Srbi na severu Kosova, a jedino rešenje za prelaze Jarinje i Brnjak bilo bi da UNMIK preuzme sve poslove. U međuvremenu čini se da je sve prepušteno Odboru za Kosovo, koji početkom rasprave o vladinom izveštaju nije pokazao preteranu ozbiljnost. Kako vlada nije predložila zaključke, dalje koraci zavise od odluka ovog odbora. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Odbor može da sam izveštaj predloži da bude tema naše rasprave. Postoji međutim mogućnost da odbor donese određene zaključke o kojima bi se Skupština izjasnila, a postoji mogućnost također da odbor zaključi da je potrebno da se vlada oglasi i nekim drugim dokumentom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dok se o Kosovu raspravlja u institucijama države Srbije, kao što ste čuli, Srbi sa severa i dalje drže u blokadi 16 putnih pravaca prema prelazima Brnjak i Jarinje, a jedna od najvećih barikada je na mostu između severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice, zabeležila Jasmina Šćekić.
Na glavnom mostu na Ibru u Mitrovici, pored postojeće pešane barikade, Srbi iz ovog dela grada dovezli su i beton i tako zabetonirali prelaz preko glavnog mosta za automobile, tako da preko Ibarskog mosta prelaze jedino pešaci. Lokalni Srbi sa kojima smo razgovarali na barikadi na glavnom Ibarskom mostu, za Radio Slobodna Evropa kažu da će na ovoj barikadi biti sve dok se sa prelaza Jarinje i Brnjak ne povuku kosovski carinici i policajci. A jedan od mnogobrojnih građana koje smo zatekli na barikadi na glavnom Ibarskom mostu, Zoran Perunović, kaže da Srbi sa severa Kosova ne žele nikakvu granicu sa Srbijom.
Nisu problem ovde šta ćemo sa Srbima na severu Kosova. Ovde se rešava srpsko pitanje, probudit će se valjda u srpskom narodu osjećaj da je ova srpska zemlja i da njima pripada i da se ne sme odustati od borbe ni za jedan pedalj.
Mladić iz Kosovske Mitrovice Marko Jakšić kaže da se život običnih građana u ovom delu grada usled novonastale krize na severu Kosova nije drastično promenio.
Otprilike su se ljudi adaptirali na ovo što trenutno radimo. Kad smo na barikadama svoju smenu završimo, odradimo, onda se vraćamo u normalan život i ima vremena za sve, za posao, za provod, za noćni život, za vikende, za izlaske i sve ostalo. Mislim, straha nema, to se može vidjeti i na licima ljudi koji provode vreme na barikadama. I očigledno da su ljudi spremni da izdrže do kraja, bez obzira na hladnoću i na zimu. Na kraju krajeva zima i pripadnicima KFOR-a i pripadnicima Eleksa, tako da što se toga tiče svi su jednaki, svi su isti.
Predstavnik Srba na severu Mitrovice Krstimir Pantić ističe da će barikade na severu Kosova ostati sve dok se situacija u ovom delu Kosova ne vrati na stanje pre 25. jula.
Srbi se ne plaše pretnje, Srbi su rešeni da ostanu na barikadama i Srbi se neće povući sa barikada bez obzira na sve pretnje koje dolaze kako od kosovskih Albanaca, tako i onog dela međunarodne zajednice koji podržava Albance u njihovim nastojanjima da okupiraju sever pokrajine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Afera povezana s protivzakonitim finansiranjem Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskoj i pokretanje istrage o tome privukla je znatnu pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini, posebno nakon pisanja hrvatskih medija kako su iz crnih fondova u Hrvatskoj finansirana i dva HDZ-a u BiH. Iako iz USKOK-a nema zvanične potvrde jer istraga još uvijek traje, neki hercegovački portali prenijeli su stenogram navodnog razgovora između pojedinih hrvatskih zvaničnika HDZ-a iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kojim se potvrđuje primopredaja novca. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Hercegovački portal Ne zna se ba već mjesecima piše o mogućim posljedicama istrage Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Republike Hrvatske po dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini. U jednom od svojih tekstova redakcija portala nedavno je otkrila i da posjeduje autentičan snimak razgovora predsjednika Sabora Republike Hrvatske Luke Bebića, koji izdaje nalog bivšem rizničaru HDZ-a Mladenu Barišiću da bude operativniji u predaji novca. Na istoj snimci, navodi se dalje u tekstu, razaznaje se glas Ive Sanadera koji predsjedniku HDZ-a 1990. Boži Ljubiću kaže kako se nada da će iznos novca biti dovoljan. Na snimci se prepoznaje i Ljubićev glas gdje objašnjava Sanaderu i Bebiću koliko je značajna njihova materijalna podrška, ali i glas Ive Sanadera koji kaže da novca ima i da ga ne mogu potrošiti četiri HDZ-a. Ilija Šagolj, novinar portala Ne zna se ba.
Zimljivi. Smo iz poluzan izvora saznali da je u torbama prenesen novac, da je prenesen preko granice i tako dalje.
Ovaj snimak se u svakom slučaju odnosi na Božu Ljubića.
Božu Ljubića. I mislimo da je ta stranka financirana, da je 100% financirana sredstvima Sanadera.
Hrvatski mediji, podsjetimo, ranije su objavili dio iskaza Mladena Barišića, nekadašnjeg šefa carinske uprave i sadašnjeg ključnog svjedoka USKOK-ove istrage o korupciji, u kojem detaljno opisuje kako je u dva navrata lideru HDZ-a 1990. Boži Ljubiću po Sanaderovom nalogu isplatio ukupno 1,7 miliona kuna, odnosno oko 260 hiljada eura. Iz blagajne HDZ-a Ljubić je dobio 400 hiljada kuna, a Sanader je od njega tražio da ostatak od 1,3 miliona kuna nabavi iz takozvanog crnog fonda. Šakulj dodaje.
Mislim da će se itekako odraziti na stanje u Bosni, jer itekako. Mislim da će prlja veš izići napokon na vidjelo, jer u velikoj neimaštini, kad ljudi ostaju bez posla, kad kolone štrajkaju i tako dalje, pa vidite, vidjeli ste dvore HDZ-a.
Vinko Zorić jedan je od potpredsjednika HDZ 1990. Zajedno sa Božom Ljubićem 2007. godine napustio je HDZ Bosne i Hercegovine i formirao novu stranku. Sa informacijom o novcu koji je navodno stigao iz crnog fonda HDZ-a nije upoznat. Dodaje kako su poslovi oko finansiranja stranke bili isključivo u nadležnosti predsjednika Bože Ljubića.
Ja sam bio jedan od pet potpredsjednika, ali da i pomoga, šta ima veze ako je to legalno. Ali ja nemam pojma, ja nemam veze sa financijama i nisam. Nikad na stranačkim tijelima nije o tomu bilo razgovora.
Podsjetimo kako je prema pisanju Riječkog Novog Lista USKOK-ov istražni nalog potvrdio da je iz crnog fonda HDZ-a donirani HDZ Bosne i Hercegovine sa 1,2 miliona kuna, što je ova stranka ocijenila neistinitim uz konstataciju kako u zadnjih 10 godina niti jedna kuna nije došla na njihov račun u Bosni i Hercegovini. Marinko Čavara, to predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Iz odnosa koji je gospodin Sanader i HDZ u to vrijeme imao prema HDZ u Bosni i Hercegovini, podupirujući formiranje nove stranke, jasno pokazuje i na takav način da nije moglo biti prebacivanje sredstava.
Za potrebe Herceg Bosne od 1992. godine pa sve do sloma HDZ-a 2000. izdvojeno je blizu 30 milijardi kuna. Ili kako jednom prilikom kazao Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske, oko 1,5 milijuna eura dnevno izdvajalo se za bosansko-hercegovačke Hrvate. Veliki dio tog novca završio je na računima HDZ-ovih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, što su kasnije pokazale brojne afere poput one u slučaju Ante Jelavića. Ivan Bagarić, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, priznaje kako je u prošlosti bilo nenamjenskog trošenja novca, ali da su posljednji događaji, kako dodaje, prije svega dio izborne kampanje.
Što se nije, ne znam, dovelo neke stvari do kraja prije kampanje, po meni je nedopustivo da se doslovno, ja bih rekao, preko tog vodi kampanja u Republici Hrvatskoj.
Iako iz oba HDZ-a u Bosni i Hercegovini odbacuju navode o tranšama novca iz crnih fondova, sama činjenica da USKOK već neko vrijeme vodi opsežnu istragu govori dovoljno. Božo Ljubić, koji posljednjih dana izbjegava medije, navodno je spreman na razgovor sa istražiteljima USKOK-a, ali pod uslovom da bude ispitan na području Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o regionalnom skupu tužilac u Budvi, o novinaru iz Berana Tufiku Softiću koji je pretučen pre 4 godine, a još nisu pronađeni počinioci. Da li zaista Bosna i Hercegovina leži na ogromnim nalazištima nafte? Regionalna saradnja i primjena europskih standarda zakonodavstva u oblasti krivičnog gonjenja temeljni su uslovi uspješne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemljama jugoistočne Europe. Čulo se na danas otvorenim danima državnih tužilaca Crne Gore na kojima učestvuju i delegacije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije i Rusije, javlja Jasna Vukićević.
Samo u 2011. je zbog organizovanog kriminala u Crnoj Gori optuženo 15 osoba zbog trgovine drogom i pranja novca, od kojih je oduzeto protivpravno stečenih 50 milijuna eura, dok je zbog korupcije podignuta optužnica još protiv 30 osoba. Ovo je saopšteno na danima državnih tužilaca Crne Gore, u čijem su fokusu nove nadležnosti državnih tužilaca. Rezultate crnogorskog tužilaštva, koje je pohvalila i Evropska komisija, omogućio je novi zakon o krivičnom postupku, koji prema riječima potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića treba rezultirati saradnjom svih institucija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Saradnja između institucija koje u svom portfoliju imaju elementar borbe protiv kriminala i korupcije mora biti unaprijeđena. To se posebno odnosi na tužilaštvo, upravu policije, upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, upravu carina, kao i upravu za imovinu u dijelu upravljanja oduzetom imovinom. U toj saradnji nema liderskih institucija, već je svaki organ jedna karika u lancu koji će se sve češće stezati oko organizovanog kriminala.
Za Jasminu Dojmagić iz Hrvatske delegacije tužilaca, regionalna saradnja je neophodna za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, jer se veoma često dešava da izvršitelji kaznenih djela su u jednoj, a dokazi protiv njih u drugoj državi.
Kao i kolege iz Crne Gore, i mi od 1. rujna ove godine primjenjujemo novi zakon o kaznenom postupku za sva državna odvjetništva. Do sada se primjenjivao samo za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, tako da i mi imamo neka iskustva i bit će mi drago da čujem i iskustva drugih kolega. Svi mi u svom radu vrlo često se susrećemo sa ovom takozvanom regionalnom dimenzijom u izvršenju kaznenih djela, a to je da su počinitelji kaznenih djela obično nekad u jednoj državi, da su dokazi u drugoj, dakle surađivati moramo.
Hadžija Omerović Muftić iz Udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine je zadovoljna saradnjom sa kolegama u regionu.
Kriminal ne poznaje granice i mi tužioci moramo biti spremni i energični. I dosadašnja iskustva i praksa pokazala je da mi to možemo, hoćemo i moramo. Kao predsjednica Udruženja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu s ponosom reći da sam zadovoljna sa saradnjom sa Udruženjima tužilaca i susjednih država, a našto sa vama, dragi tužioci Crne Gore.
Pozdravljajući učesnike skupa, član delegacije tužilaca iz Srbije Slobodan Radovanović je Crnu Goru nazvao republikom umjesto državom, no nikoga nije ispravio. Radovanović se zauzao za tješnju saradnju tužilaštva Crne Gore i Srbije u oblasti organizovanog kriminala.
Očekujem našu još uspešniju saradnju između Republike Crne Gore i Republike Srbije u saradnju između tužilaštava, a na prvom mestu u borbi protiv organizovanog kriminala, finansijskih istraga, oduzimanju imovinske koristi. Mislim da je to naš zajednički cilj koji nas vodi i prema evropskim integracijama i da ovo područje postane područje na kome kriminalci neće imati sigurno utočište.
I državni tužilac Kosova Ismet Kabaši je naglasio potrebu saradnje državnih tužilaštava na Balkanu, dodajući da je tužilaštvo Kosova spremno na saradnju sa svim susjedima.
I sva tužilaštva zemlje regiona su prinuđene da sarađuju, a pogotovo mi koji smo živjeli u jednom zajedničkoj državi. I kako se mi tužioci poznajemo međusobno, tako se poznaju kriminalci i mi sa uspjehom treba da se borimo protiv organizovanog kriminala, korupcije i međunarodnog trafikinga. Tužilaštvo Kosova je spremno da sarađuje sa svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A jedna od potvrda neefikasnosti nadležnih organa jeste i slučaj novinara Tufika Softića iz Berana, koji je pre 4 godine brutalno fizički napadnut zbog istraživanja slučajeva organizovanog kriminala u Crnoj Gori. No ne samo da nisu otkriveni počinioci i nalogodavci, nego Softiću trenutno preti otkaz u Radiju Berane, čiji je osnivač. Više detalja, Dimitrije Jovićević.
To se sad praktično vodi ko jedan zaboravljeni slučaj, to je jedna činjenica koja je za mene prilično obespokojavajuća i obeshrabrujuća.
To je lakonski odgovor novinara Tufika Softića na naše pitanje kako komentariše to što ni 4 godine nakon što je u klasičnoj sačekuši brutalno pretučen, istraga nije dovela do počinitelja i nalogodavaca, nije bilo optužnice i suđenja. Umjesto pomaka unaprijed, kako nam kaže Softić, ima koraka unazad, pa mu trenutno kao tehnološkom višku prijeti otkazu Radiju Berane.
Umjesto da bude djelotvorne istrage, umjesto da ja dođem do neke satisfakcije za to što mi se desilo, ovi sudovi ovdašnji, ovakvi kakvi su, presudili su da to što se meni desilo nije čak ni povrede na radu. Sada se dešava još i to da ja počinjem da trpim pritiske zbog toga što pišem za nezavisne medije, pišem za monitori za vijesti i mene jednostavno kao osnivača Radio Berana, kao čovjeka koji tamo ima najviše staža, ima, evo, ne bi time da se hvalim, ali ima najviše škole, meni prijete otkazom.
Podsjetimo, u večernjim satima 1. novembra 2007. Softića su na ulazu njegove porodične kuće u centru Berana brutalno pretukla 2 maskirana napadača, udarajući ga palicama po glavi, nakon čega je zbog teških tjelesnih povreda završio u bolnici. Uprkos početnim obećanjima, policijska istraga do danas nije dala konkretne rezultate. To je zabrinjavajuća činjenica za Teju Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja je pomno pratila slučaj Softić.
Svakako da je zabrinjavajuća situacija što posle 4 godine mi nemamo ni informacije šta se radilo u toj istrazi i dokle ona stigla. Zbog toga što je Vrhovno državno tužilaštvo 2 puta odbilo da da informacije o tome, pa su i Akcije za ljudska prava podnijele i tužbu Upravnom sudu, pa nam je Upravni sud dao za pravo i rekao da se donese novo rešenje koje nije doneto ni do danas.
Još više zabrinjava i to što za slučaj Softića, ali i još nekoliko napada na novinare u Crnoj Gori, nije bilo mjesta u vladinom izvještaju o akcionom planu za ispunjavanje preporuka Evropske komisije.
Tako da su to sve problemi koji ukazuju na to da zapravo za tužilaštvo nije prioritet da istražuje napade na novinare koji su se osvedočeno bavili istraživačkim novinarstvom, pogotovo Tufik koji je istraživao grupe organizovanog kriminala, lica koja su bila povezana i sa Darkom Šarićem i tako dalje. I mislim da dogod tužioci ne shvate da su im istraživački novinari koji rizikuju život da rade taj posao za društvenu dobrobit, zapravo kolege, i da takve napade moraju prioritetno da istražuju i da javnost o tome odgovarajuće obaveštavaju, mislim da nećemo napredovati značajnije ka vladavini prava.
Sličan zaključak što istraga već 4 godine tapka u mjestu ima i sam novinar Softić.
Ja sam mogao te noći izgubiti glavu, to je moglo, svaki od tih udaraca mogao je biti na kraju i fatalan i na kraju bi se ja vodio opet kao kolateralna neka šteta i prosto mislim da je vrlo opasno u ovom trenutku baviti se time, ali neko mora to da radi. Vi znate da su teme organizovana kriminala i korupcije teme broj 1 na putu ka evropskim integracijama. Oni koji to budu radili i koji rade jedan vrlo, vrlo rizičan posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Više od 100 godina govori se da je severoistočna Bosna bogata naftom i gasom. To su pokazala istraživanja pre rata. Naša reporterka Maja Nikolić se uverila u Tuzli da ljudima nafta i gas izviru u vlastitim dvorištima i da to crno zlato odlazi u prazno. Nakon 100 godina holandska kompanija Shell odlučila je da počne istraživanja u BiH. Slede li ovoj zemlji godina bogatstva, pitaju se najviše vlasnici imanja na kojima izvire nafta.
Hajro Bilalić 1996. godine kupio je kuću u Požarnici kod Tuzle. Slutio nije da njegova kuća leži na crnom zlatu, a da samo nekoliko metara od kuće izvire nafta. U jednom trenutku vidio je sebe kao šejka.
Ja sam za svoje vrijeme bio sam u arapskim zemljama i bio sam u Kuvajtu, u Libiji, u Iranu. Imao sam priliku da vidim kako se ljudi ti osjećaju, šta imaju sve. I postao sam sretan čovjek, onda sam se rodio ponovo. Ja sam dokazao da mi možemo ovdje i u Bosni da budemo bogati. Samo trebali mi imati ljude koji bi nas razumili da mogu da prihvate ovo ovdje što mi imamo, da možemo da odradimo danas, da bi imali za sebe i za svoje možda i izvoza kamoli, da ne bi imali za svoj potencijal ovdje na svojim terenima.
Hajro Bilalić na dvije bušotine u svom dvorištu dnevno prikupi i po 100 litara sirove nafte.
Ja za ovo sada kako je počelo, kako već izdana udan, sve se više potencira ovo ovdje, ova izvorišta i to. Ja se nadam za par, 2-3 godine da sam živ, da ću ovi dana i ovi možda sljedeći 2-3 godine osjetiti ovdje na ovim terenu da imamo budućnost naše zemlje i našeg društva ovdje koje bi bilo, da možemo stvarno da živimo i da upotrijebimo ovo što mi imamo.
Ovaj skromni čovjek još uvijek ne može vjerovati da nitko osim medija i pojedinih stručnjaka nije došao po naftu.
Pa ovo ja sada kako promatram godinama ovdje, ovo samo nosi voda, mi uvozimo, a niz rijeku niz izvozimo. Jer to da su naši ljudi shvatili da mi to postojimo, trebalo je do danas doći neko tu da to snimi, da stvarno ispita, da se da na ispitivanje, da se dokaže da postoji i da imamo taj izvor naš ovdje u našoj zemlji.
Svaki dan dok crpi naftu malom kanticom, Hajro zamišlja kako bi ove naftne bušotine, kada bi se iskoristile, donijele bogatstvo ne samo našoj zemlji, već i cijeloj regiji.
Sad sam došao do saznanja ovih nekih dana da bi trebala doći ta firma neka da bi uzela ta, da radi. Osjećam se sretan što bi bio najsretniji da bi se mogao zaposliti ovdje. Prvo svoju djecu idem da, ako bi mogao da usmjerim da bi zaposlio, da, jer su bez posla omladina ljudi, bili bi sretni, jer osjećam da bi bar bili da zaposlimo omladinu ljudi tu da bi se moglo odraditi nešto, da bi mogli zaraditi pače hljeba tu. Mi sada nalazimo da smo mi sretni ljudi koji smo se našli na tim terenu, da bi moglo biti danas sutra da se iščupamo iz krize, da bi postali neki bogati ljudi na ovim terenima.
Procjene utemeljene na znanstvenim istraživanjima govore da je Bosna i Hercegovina uz Južnu Crnu Goru i Sjevernu Albaniju najperspektivnije naftno-gasno područje od Urala do Sjevernog mora. Da se ova bogatstva još uvijek ne koriste nije jasno ni stručnjacima s Geološko-rudarsko-građevinskog fakulteta iz Tuzle, kaže nam profesor i znanstvenik Hamo Isaković.
Pa znate, dosta se svelo ovako na neke razgovore između medija i našeg fakulteta. Naš fakultet, Rudarski institut i Zavod za geologiju ima kapaciteta, ima možda čak i opreme, recimo neke geofizičke da bi se tome moglo pristupiti. E sad, društvo treba da zovne.
U Bosni i Hercegovini sve počinje i završava politikom. Proceduralni propisi u Federaciji BiH su toliko komplicirani da su mnoge svjetske kompanije već nekoliko puta odustale od istraživanja. U Republici Srpskoj druga priča. Taj entitet ima puno jednostavniji zakon. Najave nizozemskog Shella da dolazi vršiti istraživanja u Federaciju za sada su samo nada. Od nade, kaže profesor Isaković, veća bojazan da bi se i Shell zbog administrativnih barijera mogao vratiti.
Da na području Orašja, Odžaka, Lopara i Tuzlanske regije barata se s nekom cifrom od oko 355 miliona barela, odnosno 50 miliona tona nafte, čak i u nekom ekvivalentu novčanom je to nekih 38 milijardi KM.
Promatrati svaki dan ovoliko bogatstvo Hajri Bilaliću nije jednostavno.
Vlast kao nije još zainteresovana, kao misli da to od toga nema ništa, ali ja mislim da se, kao što mi uvozimo, a mi izvozimo niz rijeku, znači trebali bi da uložimo, da ne ulažemo u druge svrhe, da uložimo ovdje, da dokažemo da imamo mi to i da ostaje to kod nas sredstva koja mi dajemo vani, da ostaju u našoj zemlji u Bosni i Hercegovini.
A istražiti naftu bio bi ključ razvoja za Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan, kaže profesor Isaković.
Kod nas ratuje vode, ne radi nafte, ne radi neki tamo trivialni stvari, da tako kažem, radi onoga čega se živi, čega bi trebalo živjeti i mi i naša djeca i pokolenja. Evo ovako je kako jest, nažalost, ali tako.
Ne samo nafta, i plin je ono što su ljudi kopajući bunare, tragajući za vodom pronalazili u svojim dvorištima. Siromašna zemlja u kojoj i bogatstva čekaju neka bolja vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.